Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Pukovnik Vojske Srbije uhapšen zbog zloupotrebe službenog položaja i trgovine uticajem. Odluka američke ambasade da uskrati vizu generalu Ljubiši Dikoviću loša za vojne odnose dveju zemalja i ne doprinosi saradnji, kaže ministar odbrane Aleksandar Vulin.
General Diković je hrabar i častan oficir kojim se ova vojska iskreno ponosi. Ništa u biografiji generala Dikovića ne može i nije razlog da ne dobije vizu za putovanje u Sjedinjene Države.
Zvaničnici Francuske i Nemačke u Prištini zbog hitne misije sprečavanja inicijative da se ukine specijalni sud za zločine takozvane OVK. Mihalj Kertes, Branislav Ivković i Živka Knežević oslobođeni optužbi za nezakonitu dodelu državnih stanova 2000. godine. Novak Đoković će na startu Australijan Opena igrati protiv Amerikanca Donalda Younga odlučeno žrebom u Melbourneu. Sutra oblačno, mestimično sa slabom kišom, temperatura do 7 stepeni. Pripadnik Vojske Srbije, pukovnik VS, uhapšen je posle višemesečnog prikupljanja dokaza zbog zloupotrebe službenog položaja i trgovine uticajem, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sproveden nadležnom tužiocu. Kako se navodi, vojna policija u saradnji sa Vojno-bezbednostnom agencijom i Ministarstvom unutrašnjih poslova, po nalozima nadležnih tužilaštava u Beogradu i Novom Sadu, sprovela je policijsku akciju tokom koje je saslušano više lica. Ministar Aleksandar Vulin nije želeo da komentariše hapšenje do izricanja presude. Vojska Srbije veoma vodi računa da sačuva svoj ugled i ugled svakog pripadnika, naveo je Vulin. Ministar je međutim rekao da mu nije jasno zašto je američka ambasada odbila da generalu Ljubiši Dikoviću izda vizu za odlazak na konferenciju načelnika generalštaba o borbi protiv ekstremističkih organizacija.
General Diković je hrabar i častan oficir kojim se ova vojska iskreno ponosi. Ništa u biografiji generala Dikovića, ništa u njegovom ratnom putu, ništa u njegovom životu ne može i nije razlog da ne dobije vizu za putovanje u Sjedinjene Države. Sa velikim nestrpljenjem čekam da mi se kaže kako je moguće i zašto generalu Dikoviću je uskraćena viza za putovanje koje su tražili američki domaćini, a ne putovanje koje je tražio on ili tražila Vojska Srbije. Moram da kažem da se takva odluka loše odrazila na naše vojno-vojne odnose, takva odluka ne doprinosi našoj saradnji, takva odluka ostavlja jedan loš trag.
Načelnik generalštaba Ljubiša Diković nije želeo da komentariše zašto mu je viza odbijena. On je u Beogradu, obilazeći spomen sobu kosmetskih žrtava, rekao da je to neprimereno mesto na kom se odaje pošta stradalima. Porodice ubijenih i nestalih na Kosmetu još jednom su zatražile pravdu za svoje najmilije, pripremila Milka Babić.
Slavica Popović izgubila je 1997. supruga, a posle godinu dana i sina. 5 godina kasnije njihovi grobovi su oskrnavljeni.
Ja sam išla svake godine tamo na groblje, na zadušnice. I posle 5 godina kad sam otišla, grob je bio otvoren i oni su odnešeni iz groba. I muž i sin, ništa ne zna. Nema kosti u grobu. Možete da zamislite kad jedna majka uđe u grobu da traži kosti od sina i od muža. Kako možda se osjeti samo onaj koji doživi? A da Bog da nikuda ne doživi.
2500 ljudi nestalo je ili je ubijeno na Kosmetu od 1998. do danas. Snežana Zdravković iz Udruženja porodica traži pravdu za sve žrtve.
Ja sam ćerka kidnapovanog ubijenog oca i sestra kidnapovanog brata. Ove su žrtve, naše žrtve, žrtve koje nikada nećemo zaboraviti, žrtve koje ćemo uvek pamtiti i za koje ćemo se boriti.
Vojska Srbije će pomoći koliko može da se sazna prava istina, rekao je načelnik generalštaba Ljubiša Diković. On je negirao da su pripadnici Vojske Srbije činili zločine tokom sukoba na Kosmetu.
Nijedan zločin niti sam učinio, niti sam naredio, niti sam na bilo koji način uticao da do zločina dođe. Naprotiv, ja, svi komandanti na prostoru Kosova koji su bili, svi komandiri, svi oni koji su rukovodili na bilo koji način i komandori, sve su učinili da spreče zločine i da do istih ne dođe. A oni koji su učinili zločine, još uvijek šetaju se slobodno, kao junaci, kao heroji.
Diković je podsjetio da je najveći broj ljudi stradao posle dolaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju i upozorio da se za to mora utvrditi odgovornost.
Francuska i nemačka delegacija zvaničnika stigla je na Kosovo zbog hitne misije sprečavanja bilo kakve inicijative da se ukine specijalni sud za zločine takozvane oslobodilačke vojske Kosova.
Delegacija je predsjednika i premijera Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja upozorila na ogromne posljedice ukoliko dođe do ukidanja specijalnog suda, piše prištinska štampa. Hašim Tači međutim za Glas Amerike na albanskom jeziku rekao da bi prekršio ustav ako ne bi potpisao zakon ukoliko poslanici u parlamentu izglasaju inicijativu za opoziv odluke o formiranju specijalnog suda za ratne zločine takozvane OVK.
Dolasku diplomatskih predstavnika Nemačke i Francuske u Prištinu prethodilo je i nekoliko oštrih upozorenja međunarodne zajednice. Stručnjaci za Balkan sa kojima smo razgovarali upozoravaju da bi ukidanje specijalnog suda imalo veoma ozbiljne posljedice za međunarodni status Kosova, pripremila Sandra Cvijanović.
Priština nikada kao sada nije bila pod većim pritiskom međunarodne zajednice. Na pokušaj da spreči formiranje specijalnog suda oštro su reagovali i njeni tradicionalni saveznici, Amerika i Evropska unija. Na obavezi osnivanja suda posebno insistira Amerika koja je važno da se zločini ispitaju. To je dodatan razlog zbog kojeg bi albanski političari mogli da se nađu u još gorem položaju, kaže profesor Centra za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu Florian Biber.
I taj pokušaj da se ukine taj sud, naravno, bi do neke mere je to čak mislim priznanje krivice sa strane onima koji su hteli da to ukine, zato što to je signal da oni nisu spremni za neko nezavisno sudstvo koje bi se bavio tim zločinama.
Kritike na račun Prištine ne znače da je Zapad promenio politiku prema Kosovu, ali njihova naklonost mora da se zasluži, smatra novinar ruskog Komersanta Genadij Sisojev.
Ja mislim ovog puta to mora da bude delotvorna, jer na Kosovu svi političari, bez obzira na njihove političke opcije, razume da njihov jedini saveznik i sve njihove nade što se tiče daljih integracije i odnosa sa međunarodnom zajednicom vezane su za upravo Sjedinjene Američke Države i Evropsku uniju, za Zapad. Bez podrške Zapada Kosova neće moći da realizuje ni jedan od svojih strateških, nego i manjih nekih taktičkih ciljeva.
Prema rečima Florijana Bibera, nije slučajno što Zapad baš sada insistira na formiranju suda.
Ova godina ipak godina gdje sa strane Evropske unije i Sjedinjene Američke Države se očekuje neki približavanje i ta ideja oko normalizacije, poboljšanje odnosa između Srbije i Kosovo i rešavanje nekih otvorenih pitanja. Jasno je da sadašnji briselski dijalog nije dao te rezultate koje su potrebni, znači treba neki novi pokušaj i ako u istom trenutku se bi ukinuo taj sud u Kosovo, to bi bio jako problematičan.
Zapad neće odustati ni od ostalih zahteva formiranja zajednice srpskih opština i potpisivanja sporazuma o demarkaciji granica sa Crnom Gorom, navodi Sisojev.
Zato što realizacija te tri ključne tačke su vezane za rješavanje drugih problema u regionu, znači rješavanja Zapad i tek kako zainteresira.
U ovom trenutku Zapad je najbolji advokat u realizaciji srpskih ciljeva na Kosovu, ocenjuje Sisojev. Ako ostane dosledan u sprovođenju dogovorenog, Beograd može da iskoristi aktuelnu situaciju.
Prvi potpredsjednik vlade i šef diplomatije Ivica Dačić poručio je da je Srbija danas na dobrom putu zahvaljujući svojoj spoljnoj politici i strateškim izborima koje je poslednje godine napravila. On je napomenuo da, kako je naveo, iako to tako izgleda, prioriteti Srbije nisu sukobljeni. To su reformski put i članstvo u Evropskoj uniji, unapređenje odnosa sa kreatorima svetske politike, Rusijom, Kinom i Amerikom, razvoj odnosa sa prijateljskim državama Afrike, Azije i Južne Amerike, a ključni i najvažniji prioritet našeg spoljnopolitičkog dela jeste očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države sa Kosovom i Metohijom kao sastavnim delom Srbije, rekao je Dačić polaznicima Diplomatske akademije.
Predsednica vlade Ana Brnabić i američki ambasador u Srbiji Kyle Scott saglasili su se da su uspešno sprovedene ekonomske reforme i smanjenje javnog duga privukli pažnju međunarodne javnosti i naglasili značaj nastavka ekonomskih reformi za razvoj srpske privrede i otvaranje novih radnih mesta. Govoreći o odnosima u regionu, premijerka i ambasador su naglasili važnost unapređenja regionalne saradnje i očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Predsednica vlade zahvalila je ambasadoru na kontinuiranoj podršci Amerike u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i izrazila nadu da će se dobri odnosi i dalje razvijati. Ambasador Scott preneo je lične čestitke američkog predsednika Donalda Trumpa povodom novogodišnjih i božićnih praznika.
U narednih 4 ili 5 dana biće poznato ko će na beogradskim izborima predvoditi listu Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd, rekao je za RTS potpredsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević. Kazao je i da će ta stranka na gradske izbore izaći u koaliciji sa Socijaldemokratskom partijom Rasima Ljajića, a da će SPS imati svoju listu, ali da su spremni da nastave saradnju posle izbora. Odlukom da se ne ide na vanredne parlamentarne izbore, naprednjaci su pokazali da su za njih interesi Srbije ispred stranačkih, istakao je Vučević. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da će na predstojećim beogradskim izborima nastupiti u koaliciji sa Jedinstvenom Srbijom, dugogodišnjim koalicionim partnerom, a da će njihov kandidat za gradonačelnika biti Aleksandar Antić. Dačić kaže da se sa predsednikom Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem dogovorio da njihove stranke na gradskim izborima nastupe odvojeno, a da koaliciju naprave nakon izbora.
Ja sam uveren da ćemo mi zajedno imati većinu gradskih odbornika. Neće biti vanrednih parlamentarnih izbora. Pozdravljam ovu odluku kao znak uvažavanja državnih interesa. Svakako ovo je jedna odluka koja doprinosi uvođenju reda u odigravanje određenih političkih događaja i trajanje mandata pojedinih državnih organa.
Odluka predsjedništva Srpske napredne stranke da se ne raspisuju vanredni parlamentarni izbori za analitičare, goste naše emisije Talasanje, sasvim je očekivana. Predstojeće beogradske izbore vide kao u ovom trenutku adekvatan poligon za odmeravanje snaga između vlasti i opozicije, ali ne veruju da će biti većih promjena, pripremila Đuđica Dragaš.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da nije iznenađen odlukom da se vanredni parlamentarni izbori ne raspišu zajedno s beogradskim. Za tim, kako veruje, u ovom trenutku nema potrebe.
Nekako imam utisak da bi stranka, bez obzira na to kako je dobro organizovana, imala problem s motivacijom birača. Drugo, trebalo bi da objasnite građanstvu zašto po četvrti put u 5 godina ide na izbore. Ipak mi nismo na taj način endemski nestabilna država kao što je to bio slučaj sa Italijom u jednom periodu njene političke istorije. Kod nas naravno postoje veliki politički, ekonomski i socijalni problemi, ali se meni čini da je većina stabilna.
Najavu naprednjaka da će se lista te stranke na beogradskim izborima zvati Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd, sociolog Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja vidi kao još jedan pokušaj da se u prestonici dobije što veći broj glasova.
I ono što će verovatno i vlast i opozicija gledati da naprave liste i da naprave kampanju da usmere na neopredeljene. I deo ove priče ne izlazi SNS, nego izlazi ekipa, grupa građana i predsednik stranke, odnosno države na izbore, jeste u stvari ideja da se ti neopredeljeni privuku. Zato što SNS od 2012. godine u apsolutnim brojevima, zajedno sa SPS-om, ima sve manje glasova u Beogradu.
Gavrilović ipak dodaje da je jasno da opozicija, prvenstveno ona proevropska, ne uspeva da se organizuje na pravi način. Od trenutka kada su pre 5 godina sišli s vlasti, oni, kako se izrazio, tragaju sami za sobom.
Znači, u 2012. godine vi imate traganje, jer je Vučić preuzeo priču evropskih integracija, preuzeo priču rešavanja Kosova, nametnuo se kao akter koji može da sarađuje sa Zapadom, tako da opozicija prosto, s jedne strane imam osjećaj kao da ne želi da se bavi socijalnim temama i onim ljudima koji su žrtve Vučićevog koncepta razvoja Srbije, to je pre svega srednja klasa.
Iako ističe da je još rano za konkretnije prognoze, Dejan Vuk Stanković veruje da će odnos snaga u beogradskom parlamentu i posle izbora biti sličan sadašnjem. Kada je u pitanju opozicija, smatra da će najviše šanse imati Đilasova lista, ali kao najveću enigmu izbora vidi Aleksandra Šapića.
Vidjet ćemo da li će on svoju harizmu iz sporta, da li će taj svoj profil nabildovanog čoveka statuima uspeti da uoči izbora dobro proda. Ja ne bih isključio da on osvoji oko 10%. E sad, zavisi od rezultata drugih partija koliko će njegova težina biti u tim pregovorima oko pravljenja vlade.
I Stanković i Gavrilović ističu da bi umjesto nagađanja da li će kada i kojih izbora biti, u buduće mnogo više pažnje trebalo usmeriti na izmenu izbornih zakona i njihovo prilagođavanje potrebama društva u kojem živimo.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Viši sud u Beogradu oslobodio je bivšeg direktora Savezne uprave carina Mihelja Kertesa, nekadašnju sekretarku vlade Srbije Živku Knežević i bivšeg ministra Branislava Ivkovića odgovornosti da su pre 20 godina zloupotrebili službeni položaj prilikom dodele državne nekretnine u Beogradu 90. godina. Izricanje presude pratila je naša Ida Maričić.
Kertes, Ivković i Kneževićeva oslobođeni su optužbi za zloupotrebe prilikom dodele kuće Kertesu krajem 1997. odnosno početkom 1998. godine. Ivković i Kneževićeva bili su optuženi za zloupotrebu službenog položaja, a Kertes za podstrekivanje. Sudija Snežana Nikolić-Garotić je, obrazlažući presudu, rekla da tužilaštvo ni na koji način nije uspjelo da dokaže optužnicu.
Tužilaštvo nije objasnilo kako je Kertes podstrekivao Živku Knežević, niti da su Ivković i ona znali da je on tada već imao dva stana u Beogradu i Bačkoj Palanci. Tužilaštvo je optužbe dokazivalo samo pisanim dokazima, rešenjem o dodeli stana i dokumentima o vlasništvu stanova u Beogradu i Bačkoj Palanci. Tužilaštvo nije dokazalo na koji način je procenilo da stan koji je Kertes dobio vredi 960.000 dinara. Na suđenju je saslušan veštak koji nije mogao da se izjasni o tome kako se došlo do te cifre.
Sudija Snežana Nikolić-Garotić u kratkom obraćanju zapitala se i šta su ranija sudska veća i tužilaštvo radili prethodnih godina kada nisu ponuđeni nikakvi dokazi.
Svi oni koji su nezadovoljni danas izrečenom prvostepenom presudom mogu uložiti žalbu apelacionom sudu.
Presuda u slučaju nezakonite dodele državnih stanova izrečena je 15 godina od pokretanja postupka 2002. godine.
15:17 u nastavku emisije Vesti iz sveta. Nastavljaju se nasilni protesti u Tunisu. U Turskoj je uhapšen jedan od organizatora atentata na ruskog ambasadora. Pratimo i dešavanja u Nemačkoj, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Pripremio Nikola Denčić.
Više od 300 demonstranata uhapšeno je tokom noći širom Tunisa, a vojska je raspoređena u nekoliko gradova. Policija je saopštila da je od početka protesta pritvoreno oko 600 ljudi. Demonstranti zahtevaju poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja.
Kažu da je porez neznatno povećan, ali ne žele da priznaju kako to ugrožava siromašne. Ukoliko radnik ostane bez 10 dinara mesečno, to je 8 litara mlijeka koje neće moći da kupi svoje deci.
Najteži sukobi izbili su u Tali, nedaleko od granice sa Alžirom. Demonstranti su spalili zgradu nacionalnih bezbednostnih snaga i primorali policiju da se povuče iz grada. Turske snage bezbednosti uhapsile su muškarca koji je navodno odigrao ključnu ulogu u ubistvu ruskog ambasadora u toj zemlji pre 2 godine. Kako prenosi agencija TAS, osumnjičeni je već bio hapšen zbog povezanosti sa organizacijom verskog vođe Fetullaha Gulena, kog Turska optužuje za organizaciju neuspelog puča. Ruski ambasador Andrej Karlov smrtno je ranjen tokom govora na izložbi u Ankari, a napadač je ubijen u razmeni vatre sa policijom. Preliminarni razgovori o formiranju koalicione vlade u Nemačkoj trebalo bi da budu završeni do kraja dana. Kancelarka Angela Merkel je saopštila da su demohrišćani spremni na kompromise, ali da neće odustati od ključnih tačaka svog programa.
Uradili smo dosta na pripremi razgovora, ali i dalje postoje velike prepreke koje treba da savladamo. Jasno nam je da građani očekuju rešenja. Moramo da mislimo na svoju zemlju.
Težak dan očekuje i predsjednik socijaldemokratske partije Martin Schulz.
Saglasni smo u mnogim oblastima u kojima smo prepoznali zajedničke interese. Ipak još mnogo toga je na stolu. Nadamo se da ćemo uskoro postići dogovor, ali potrebno nam je vreme.
Učesnici pregovora su objavili da će pokušati da prevaziđu razlike kako bi i Nemačka, ali i cela Evropa mogle da računaju na stabilnu vladu naredne 4 godine. Britansko ministarstvo spoljnih poslova odbilo je zahtev Ekvadora da osnivaču sajta Wikileaks Julianu Assangeu da diplomatski status. Assange se nalazi u ambasadi Ekvadora u Londonu, gde se sklonio 2012. godine, kada mu je pretilo hapšenje i izručenje Švedskoj zbog prijave za pokušaj silovanja. U saopštenju Foreign Office-a navodi se da Ekvador zna da je način razrešenja krize izlazak Assangea iz ambasade i njegovo suočenje sa pravdom.
U nastavku emisije ponovo domaće teme, vlada Srbije razrešila je direktora kontrole letenja Srbije i Crne Gore Radojicu Rovčanina. Novi direktor biće Predrag Jovanović, rečeno je Tanjugu u vladi.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je radove na izgradnji hangara u kasarni Boško Palkovljević Pinki u Sremskoj Mitrovici, gde je uloženo više od 1 milion evra. Ocenio je da je svako ulaganje u vojsku, ulaganje u razvoj lokalne zajednice i bolji životni standard svakog građanina Srbije. To je istovremeno ulaganje u mir i stabilnost naše zemlje, naveo je ministar, koji je podsjetio da je Ministarstvo odbrane iz budžeta predvidelo 743 miliona dinara za poboljšanje vojne infrastrukture, a da će Vojska Srbije iz svojih prihoda izdvojiti još oko 480 miliona dinara za poboljšanje infrastrukture i borbene tehnike.
Rast kredita za privredu tokom prošle godine bio je simboličan, izjavio je predsjednik Udruženja banaka Srbije Veroljub Dugalić, predstavljajući najnovije podatke kreditnog biroa. Istovremeno, dužnici su sve uredniji u plaćanju svojih obaveza prema bankama, a značajno je smanjen i broj loših i visokorizičnih zajmova. Detaljnije Milenko Marković.
Iako je broj kredita za privredu povećan za oko 5%, Veroljub Dugalić kaže da je to podatak koji ne raduje, jer tako stanje bi moglo da ugrozi privredni rast. Podsjeća i da su zajmovi krajem prošle decenije rasli po desetostruko većoj stopi.
Ako se kompanije ne zadužuju kod banaka, ne uzimaju kredit, ne može se očekivati da će imati investicije. Ako nema investicija, nema novog zapošljavanja, nema rasta društvenog proizvoda, dakle to je direktna veza između kredita koje koriste kompanije, pravna lica i ukupnih rezultata koje ostvaruje ekonomija Srbije.
Međutim, na naše pitanje da li je realna prognoza ekonomista da će BDP 2018. biti veći od 3 do 3,5%, Dugalić odgovara.
3% rasta društvenog proizvoda u Holandiji je spektakularan rast, zato što imaju društveni bruto proizvod po stanovniku 50.000 dolara. A rast društvenog bruto proizvoda u Srbiji sa 4.000 evra po stanovniku, da li je to nerealno? Realno je. Realno je 3%. U našim uslovima ne bi bilo iznenađenje i mnogo više od 3%. S obzirom na osnovu u odnosu na koje se računa rast društvenog bruto proizvoda.
Predsjednik udruženja banaka kaže da je dobra vest da dužnici i građani i privreda iz mjeseca u mjesec sve urednije plaćaju svoje obaveze prema bankama. Također, broj loših i visokorizičnih kredita je sve manji. Prema Dugalićevim rečima, smanjenje udela loših kredita pomoglo je bankama da povećaju profit i kreditni potencijal. On smatra da je to rezultat primjene mera Narodne banke, nacionalne strategije koju je usvojila vlada, ali i niza aktivnosti koje su preduzele same banke.
Poslanici iz Skupštine Srbije tokom ove godine trebalo bi da razmotre i usvoje nekoliko novih zakona iz oblasti radnih odnosa. Resorni ministar Zoran Đorđević najavio je da će se o svim predloženim rešenjima prvo raspravljati u Socijalno-ekonomskom savetu, gde će svoje stavove izneti i sindikati i Unija poslodavaca. Pripremio Ivan Jovanović.
Angažovanje radnika preko agencija za privremeno zapošljavanje, sezonski rad u poljoprivredi i građevinarstvu i obustave rada samo su neke od tema iz oblasti radnih odnosa koje će ove godine u Srbiji da dobiju novi pravni okvir. Prema rečima resornog ministra Zorana Đorđevića, za sada se ne planira usvajanje novog zakona o radu.
Mi zakon o radu nećemo da donosimo preko kolena. Sljedeći će biti u roku, mislim da je 2019. godina. A videli ste da smo sada uveli to praksu da sve što ide i sve što se tiče poslodavaca i radnika ide na socijalno-ekonomski savjet. Tako da kad bude bio zakon o radu ne treba da bude bojazan, uradit ćemo ga tako da bude na zadovoljstvo svih.
Da li ima prostora za bolju saradnju sindikata vlade i privrede, pitali smo novog predsjednika Unije poslodavaca Srbije Miloša Nenezića.
sa većim uvažavanjem i sa shvatanjima onoga što partneri sami pokušavaju u svojim programima da implementiraju, trebamo da dođemo do zajedničkog cilja. To znači da praktično možemo da pretresemo sve ono što se održava na direktnu privredu, počevši od zakona koji su prvi na redu, i da sa jednim dubljim pregledom sa svih strana dođemo do onog što može da da najboljeg efekta.
U saradnju sindikata poslodavaca i vlade veruje i predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković. Problem je međutim što se prostor za tu saradnju skoro uopšte ne koristi.
Odgovorna vlast i vlada treba da garantuje makroekonomske indikatore, a da u dogovoru sa reprezentativnim organizacijama poslodavaca i sindikata dogovori ono što su nivoi prosečnih zarada, penzija i šta su povoljni i stimulativni uslovi za delovanje u poslovnom sektoru.
Socijalno-ekonomski savet kao institucija gde se usaglašavaju interesi sindikata, poslodavaca i države, u Srbiji je zvanično počeo da radi 2005. godine. Od osnivanja do danas vladi se uglavnom zamera to što većinu zakona iz oblasti rada i privrede šalje u skupštinsku proceduru bez prethodnog izjašnjavanja saveta.
Slušate Novosti dan. Polaganjem venaca na spomen obeležja i svečanom sednicom Skupštine grada u Nišu je obeleženo 140 godina od oslobađanja od turske vlasti i pripajanja Kneževini Srbiji. Zaslužnim kolektivima i pojedincima uručeno je i najviše gradsko priznanje, nagrada 11. januar. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Borbe za oslobođenje Niša od turske vlasti trajale su dve nedelje. Na Niškoj tvrđavi 11. januara zavijorila se srpska zastava, podsjetio je na današnjoj svečanoj sednici gradonačelnik Niša Darko Bulatović.
U oslobođenom Nišu srpsku zastavu na Stambol kapi Niške tvrđave postavio je Nišlija Todor Stanković, član tajnog komiteta za oslobođenje. Tada je u borbama za Niš poginulo 120 srpskih vojnika, a 791 je bio ranjen. Donoseći sa svojom vojskom radost slobode svim Nišlijama, knez Milan Obrenović ispred tvrđave je rekao: "Ova zastava za nas je znak da svaki građanin, ma koje vere bio, može računati na blagonaklonu zaštitu kneza."
Rade Rajković, predsednik Skupštine grada Niša, saopštio je podatak da je u proteklih godinu dana Skupština usvojila brojne odluke koje su od značaja za dalji i brži razvoj Niša u narednom periodu.
Skupština grada je u protekloj godini istrajala u nameri da bude čuvar slobode mišljenja i demokratskog dijaloga. Pre svega da poštuje zakonitost u radu, da radi efikasno, da utiče na skladno funkcionisanje svih institucija u gradu.
Najviše priznanje grada Niša, nagradu 11. januar ove godine, dobile su dve niške srednje škole, gimnazija Bora Stanković i srednja medicinska škola dr. Milenko Hadžić, a od pojedinaca onkolog dr. Slađana Filipović i niški pisac Zoran Pešić Sigma.
Rok za podnošenje prijava domaćih i inostranih autora za takmičarske selekcije predstojećeg 65. Beogradskog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma ističe 15. januara. Zabeležio Vladimir Đudović.
Najstariji filmski festival u Srbiji, osnovan 1954. godine, u isto vreme kada i Pulski festival igranog filma, pa prvih pet godina se i dešava u Istri, nakon nekoliko izdanja preseljen je u Beograd i postao nacionalni jugoslovenski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma sa stalnim terminom održavanja u mesecu martu. Novo izdanje martovskog festivala biće održano 65. put od 28. marta do 1. aprila u organizaciji Doma omladine Beograda, koji je poslednjih par sezona preuzeo logistiku i produkciju manifestacija. Umetnički direktor festivala, reditelj i producent Marko Popović ističe da je festival izašao iz stagnacije i da atmosfera na njemu liči na onu na najznačajnijim međunarodnim filmskim takmičenjima.
Mi ćemo i ove godine nastaviti da gradimo platformu za domaće filmske autore i za sve one koji podržavaju domaći film u ovim filmskim vrstama koje ovaj festival prikazuje. Mislim da je to veoma važno i da je potreba za jednim jakim i razvijenim nacionalnim festivalom nesporna.
A koliko se za martovski festival zna i u svetu, najbolje govori činjenica da je u prvih par sedmica konkursa na internet adresu martovskog festivala, koja je jedina validna za prijavljivanje ostvarenja, već stiglo nekoliko stotina prijava iz Evrope i sveta. Sada je i taj broj filmova iz zemlje i inostranstva mnogo veći.
Ukratko o sportu, najbolji srpski teniser Novak Đoković na startu Australijan Opena igraće protiv Amerikanca Donalda Younga, odlučeno je žrebom u Melbourneu. Đoković je postavljen za 14. nosioca. Najbolje rangirana srpska teniserka Aleksandra Krunić na startu Australijan Opena igraće protiv Estonke Anet Kontevajt. Rukometaši Srbije danas i Slovenije putuju za Hrvatsku, gde će sutra zvanično početi evropsko prvenstvo. Naši rukometaši će nastupiti u grupi A zajedno sa Hrvatskom, Švedskom i Islandom. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 8 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 6, na Kopaoniku minus 1. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično sa slabom kišom, uveče i tokom noći moguć sneg u Timočkoj krajini. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 4 do 7 stepeni. I u Beogradu oblačno, povremeno sa slabom kišom, temperatura od 4 do 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Sandra Lovre, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.